ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. რონდელის სოფლიო რადარი, რონდელის ფონდისა და რადიო თავისუფლების ერთობლივი ყოველკვირეული რუბრიკა და რუბრიკის და იდეის ავტორი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი არის ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით ნინო, მიხარია რომ დაბრუნდით და ვიწყებთ ისევ.
რაღაც მაინც რომ გვეხარია, ეს უკვე კარგია. აბრა დღევანდელი გადაცემა ისე გამოვიდა, რომ გადავაგრძელებთ ფაქტობრივად პირველ ნაწილში დაწყებული თემით.
ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავდა და ძალიან საინტერესო.
ძალიან ვაფასებ ხოლმე მეც კი.
საუბრობდა და ძალიან ბევრ ამაშიც სრული ფაქტიურად თანხმედრა გვაქვს იმ წერილთან დაკავშირებითაც ერთობლივად. გავავრცელეთ ეს წერილი, მაგრამ ეხლა რომ დაუბრუნდეთ იმ ძალიან მნიშვნელოვან და ძალიან ძაფს თემებს, ბოლო მცდელობებს ვადევნებ ეხლა თვალყურს დიპლომატიით სიტუაციის გადარჩენის
იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც გონი თავად აღარ სჯერათ
მაღალი ალბათობით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგალითად გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა უკრაინაში, შემდეგ ჩავიდა მოსკოვში, მოგეხსენებათ, საკმაოდ მძაფრი გადაავლე თვალი პრესკონფერენციის ჩანაწერს, საკმაოდ მძაფრი კომენტარები გაკეთა ორივე მხრიდან. ასევე შედგა სატელეფონო საუბარი ენტონი ბლინკენ სახელმწიფო მდივანსა და ლავროვ შორის და უკრაინაში გამგზავრებამდე და შეთანხმდნენ, რომ ჟენევაში შეხვდებოდნენ უკრაინაში ვიზიტის და ბერლინში კოლეგებთან შეხვედრის შემდეგ. იქვე ხათაშორის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გვერდზე ასახული არის ეს საუბრის ჩანაწერის მთავარი მომენტები, სადაც ლავროვი ისევ ხაზს უსვამს იმას, რომ წერილობით პუნქტის ყოველი პუნქტის მიხედვით, თითოეული მუხლის მიხედვით უნდა იყოს გაცემული პასუხი. ეს ერთი და მეორე თავიდანე მოუწოდა ამერიკულ მხარეს თავიდანებოს ტირაჟირებას და პანიკის დათესვას არასტორი ინფორმაციით, რომ რუსეთი აპირებს უკრაინაში შეჭრას. ამას მოყვა სახელმწიფო დეპარტამენტის ბრიფინგი, სადაც ისევ ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერ ვითარებაში, სიტუაციაში შეიძლება
რაღაცა მაინც რაღაცას გაგვეცინოს, ხა ისტერიკას და პანიკას ნოტეხო პეუბნება მხარეს და თავად 100,000-ზე მეტი.
კი, რა თქმა უნდა,
ტექნიკის თანხლებით
ძალიან საინტერესო ლოგიკა აქვს ხათაშორის, რომ ესე იგი
ვარჯიშობთ, ხო?
ხო, ორ მაგ სტანდარტებში დანაშაულებს ნატოს, როდესაც 3,000-4,000 ნატოელი ჯარისკაცი იცავს მაგალითად ბალტიის ქვეყნების უსაფრთხოებას, ანალოგიას ავლებს 120,000 რუსული შეიარაღებული კონტინგენტის უკრაინის საზღვრებთან ყოფნას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ლაშამაც აღნიშნა ძალიან სწორად, რომ პარალელების გავლებას აპირებს და თითქოს რაღაც დადანაშაულებას, რომ ნატო იჭრება და ითვისებს ახალ ტერიტორიებს, მაშინ როდესაც ეს არის ჩვენი სურვილი, უკრაინის სურვილი, საქართველოს სურვილი, რომ ჩვენ თვითონ და ყველა ის ქვეყანა, რომელიც წევრიანდება, არის მისი სურვილი, რომ გახდეს ამ ორგანიზაციის წევრი და თავისი არსით, რაც არ უნდა პროპაგანდისტებმა იმუშაონ ამაზე, რომ ნატო თავდასხმითი ორგანიზაცია თავისი არსით, წესდებით, მოქმედებით და ისტორიით არის, რა თქმა უნდა, თავდაცვითი ორგანიზაცია და ამიტომ. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ იმ თემას, რომელთაც დავიწყეთ, ვის ჯერა და ვისაც ჯერა გავატაროთ თუ არ გავატაროთ, ამ შემთხვევაში რეალურად ძალიან პატარა არის ფანჯარა მოლაპარაკების მიღწევის.
ეს იყო ჩემი შეკითხვა, რისი ფუფუნების დრო, არაფრის დრო აღარ არის.
ერთადერთი რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გამოიკვეთა მაგალითად ანელინ ბერბოქთან, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, მინსკის შეთანხმებების უპირობოდ შესრულება და კიევის რეჟიმზე ამ წნეხის განხორციელება, ეს ციტირებ ამ სიტყვებს.
მივხვდი კი,
ლავროვს და ეს შეიძლება იყოს პირობა, რომ რაღაცა ეს ტემპერატურა დაიწიოს და ცოტათი მაინც შენელდეს და ამიტომ შეიძლება ეხლა ბერლინში, როდესაც შედგება დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელების შეხვედრა, იქ განხილულ იყოს ეს, როგორც ესე ვთქვათ, მოთხოვნა უკან დახევა იმ დიდი ულტიმატუმიდან. ის ცხადია ვლადიმერ პუტინმაც და მთელმა მისმა გარემოცვალონ შენიურად იცოდნენ, რომ იმ პუნქტებზე არც პუნქტობრივი პასუხები იქნება, არც განხილვა იქნება და არც მსჯელობა. შეიძლება ვივარაუდოთ, მეთქი ვივარაუდოთ ხოლმე, რომ ეს შეიძლება იყოს აი რაღაცა ესეთი გამოსავლის ჩვენება უკრაინისთვის. არც თუ ისე სახარბიელო, იმიტომ რომ ეს არ არის კარგი შეთანხმება, მინსკის შეთანხმება, რუსეთი ჩვენი სიკეთის არ იყოს თუ უბედურების აცხადებს, რომ არავითარი კონფლიქტის მხარე არ არის და არაფერზე ლაპარაკს უკრაინასთან არაპირებს და საერთოდ კიევის რეჟიმთან, ციტირებ ისევ მას, ერთადერთი შანსი და ერთადერთი გზა ამ სიტუაციაში და სარგებელი ნორმანდიული ოთხეულის და საკონტაქტო ჯგუფის შეიძლება იყოს ის, რომ აიძულონ კიევი შეასრულოს მინსკის შეთანხმებები. აი ეს შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ ტივის
შესაძლებელია დღეს მისკის შეთანხმების შესრულება.
გამორისხული
ის კიდე ის აიძოლე და
გამორისხულია რეალურად. პლუს ამას ადანაშაულებს უკრაინას, პირიქით უკრაინის ხელისუფლებას, რომ ადანაშაულებს იმაში, რომ ამზადებს და დასავლეთს და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ ამზადებს ქიმიური შეტევის პროვოცირებას და ასე შემდეგ, უამრავი ინფორმაცია და დეზინფორმაცია დაქრის, რა თქმა უნდა, ეხლა ოფიციალურ და არაოფიციალურ საიტებზე, ოფიციალურ რუსულ საიტებზე, მაგრამ ცხადია, რომ დასავლეთიც დემონსტრირებას ახდენს ქეთს ვიხრი დიდი ბრიტანეთის წინაშე. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის დივანმა წავიკითხე სხვათაშორის ალბათ ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა, როდესაც თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი ხელს აწერს სტატიას და წერს სტატიას, რომელიც ქვეყნდება მედიაში, რომელიც არეხება უშუალოდ დიდი ბრიტანეთის უსაფრთხოებას, რომელიც არეხება თქვათ ნატოს უსაფრთხოებას და საკითხებს და ეხება კონკრეტულად უკრაინას და უკრაინის მხარდაჭერას. უკრაინა იღებს ძალიან სერიოზულ დახმარებას, კონკრეტული შეარაღებით დახმარებას, ანტისატანკო კუმბარებიდან, კუმბარტყორცნებით იღებს დახმარებას, კანადა ასევე აჩქარებს ამ დახმარებას და ამერიკის შეერთებული შტატები ფაქტიურად სამოქალაქო ავიარეისების რეჟიმში აწვდის უკვე უკრაინას, მიუხედავად ცალკეული ქვეყნების წინააღმდეგობისა, რომელზეც არ მინდა ახლა საუბარი.
და ის, რაზეც ახლა შელაპარაკობ, კაცმარონსკოს შემართებით, მაინც არის სცენარი, რომელიც შემაძწუნებელია ნებისმიერ.
ძალიან ისევ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ძალიან პატარა ფანჯარა, ფაქტიურად დახურულია, იმიტომ რომ იმავე პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ არავითარ მოლაპარაკებებს, მიუხედავად იმისა, სხვათაშორის, რომ ნატოს გენერალურმა მდივანმა გამოაცხადა მზადყოფნა, რომ მეორე რაუნდი გაიმართოს რუსეთთან, არავითარ მოლაპარაკებებს აზრი არ აქვს.
საკითხები რაც შეიძლება,
ვიდრე არ მივიღებთ პასუხს კონკრეტულ პუნქტობრივ თემებთან დაკავშირებით, მათი შენიშვნების შეფასებებით ახმობა თუ არ ყოფა. აი ეს პოზიცია და ეს ხისტი პოზიცია ცხადია დასავლეთში ძალიან კარგად ესმით. დასავლეთში ასევე შიშობენ სხვათაშორის, რომ ბელარუსში შეიარაღების და ტექნიკის და ცოცხალი ძალის შეყვანას ასევე შეიძლება გარკვეული ვადის განმავლობაში მოყვეს ბირთვული არსენალის გამოჩენაც და როგორც ლაშამა ძალიან ზუსტად და სწორად აღნიშნა, ამ ხელა უკრაინის თავდაცვის უწყება ამბობს, რომ ფაქტიურად დაასრულა უკვე ესე ვთქვათ მოსამზადებელი პროცესი რუსეთმა ამხელა ტექნიკის შეიარაღების ზღვით, ჰაერით, ხმელეთით მობილიზებას. Убрало трусы.
Сажгарунат
артება. Артება, რა თქმა უნდა და არ ჭირდება ამას ჟღარუნის და შეშინებისთვის ამხელა მობილიზების, იმიტომ რომ თავად პუტინის პრესტიჟის საკითხიც დადგება სასწორზე. თავად პუტინის პრესტიჟის საკითხიც, იმიტომ რომ სამხედროები ნამდვილად ვერ გაუგებენ მას, ეხლა რომ ესე უცებ მოწყვეტით რაღაცა მინსკის აუტრირებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა მინსკის შეთანხმების გამო ახლა დაიწყონ უკუსლა და შევიდნენ კაზარმებში.
ხო, თითქოს არის ცნობა რაღაც პრესტიჟის, ხედავ რამდენად აწუხებს მას ეს ცალკე საკითხი, მაგრამ პრესტიჟის შენარჩუნების გზების
ძალაუფლების შენარჩუნებაზე არის.
მესმის.
საუბარი.
მესმის, ცხადია. მესმის. მაგრამ ამაში მას რამდენად დაეხმარება დასავლეთიანი, რამდენად მას სურს რომ დასავლეთს გაყვეს, თქვათ, ამისთვის. ძალიან რთული ვითარებაა, იცით, რაც პრომეც ლაპარაკობ და ფიქრობს, ლუფოც უთხასიათ ზევდგები, ხ ჩემ ემოციებს დიდად არ გვაქცევ ყურადღებას და გამომხატავ, მაგრამ ხოლმე ეთერებში. რა შეიძლება ეს კითხვაც მინდა და გადავიდეთ შემდეგზე, რადგან დრო ცოტა გრჩება. თუ მოდი დაღარდავსამ ჩემს შეკითხვას და გადავიდეთ ყაზახეთს.
ყაზახეთთან
რაღაც მიგვაგვიწყდა, ის დაალაგდა ავღანეთი ვითარებს.
და მას ხათაშორის ისე რაღაცა წინასწარმეტყველების უნარის რაღაც ნიშნები შევნიშნე, იმიტომ რომ გუშინ როდესაც ჩვენ ფიქრობდით და ათახმებდით თემებს იმ დროს ელბასი, ანუ ერის მამა ნურსულტან ნაზარბაევი არ იყო გამოჩენილი და მან გუშინ საღამოს გაითვალისწინა ჩემი და ასე თქვა სურვილი, რომ დღეს ყაზახეთზე მესაუბრეთ და გავრცელა ვიდეო, სადაც ის მიმართავს და მოქალაქეებს და ამბობს, რომ დიდი ტრაგედია იყო და დიდი შერყევა ყაზახი ხალხისთვის ის, რაც მოხდა იანვრის პირველ რიცხვებში, თუმცა ის ძალიან ნიშანდობლივია, რაზეც ის საუბრობს, რომ ის 2019 წლიდან არის უკვე პენსიაზე და მან მთელი ძალაუფლება გადაულოცა და მხარს უჭერს სრულად მოქმედ პრეზიდენტ ყაზიმ ჟომურად თოყაევს, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ 5 იანვრამდე ნურსულტან ნაზარბაევი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გავლენიანი თანამდებობის ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის პოზიციას იკავებდა, პენსიაზე ნამდვილად არ იყო მაგ თვალსაზრისით. მაგრამ ჩვენასაც ვადევნებთ თვალყურს, ეს არის ერთ მნიშვნელოვნად ნაზარბაევის დინასტიის და ნაზარბაევის კლანის, ასე ვთქვათ, აქტიური პოზიციებიდან გასვლა. ეს არ ნიშნავს ნაზარბაევის კლანის განადგურებას, მოშთობას და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ მიდის ძალიან სერიოზული და დიდი მსჯელობა ხათაშორის კონფერენცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რონდელის უსაფრთხოების კონფერენციაზე ძალიან საინტერესო ექსპერტული მოსაზრებები გამოიტყვა, რომ ეხლა ხდება ძირითადად იმ ქონების და იმ ესე ვთქვათ ავლადიდების შესახებ შეთანხმებების მიღწევა და გადანაწილება, რა დარჩება.
და ღია ცხადდება, რომ ჩვენ ახო ნაზარბაევმაც უღარო რაიმე დაგეგმება და კონფლიქტი
მაგრამ უსაფრთხოების კონტექსტში რო გადავიყვანოთ, ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან ნიშანდობლივი ნაზარბაევის ოჯახი დღეს შეიძლება მეათე ხარისხოვანი პრობლემა იყოს საერთაშორისო გლობალური უსაფრთხოებისთვის. რუსეთმა მოახდინა დემონსტრირება, რომ ორ დღე ნახევარში მას შეუძლია
ადგილზე იყოს
ძალიან სერიოზული კონტინგენტი წარმოდგენილი. ძალიან საინტერესო არის, რომ აქ ამ თვალსაზრისით ხათაშორის ჩინეთის პოზიცია, რომელიც მდუმარეთ პრინციპში არ ამდუმარეთ, არამედ ამ ოპერაციის განხორციელების მხარდაჭერით რეალურად გამოხატავდა თავის პოზიციონირებას მიმდინარე პროცესებთან. ის, რა თქმა უნდა, მხარს უჭერდა პრეზიდენტ თოყაევს, სრულ მხარდაჭერას უცხადებდა, შედგა საუბრები პირველი დიპლომატების დონეზე და რა თქმა უნდა თვალი დახუჭა არა, უფრო სწორედ მისი იდუმალი თანხმობა იყო, მისი მხარდაჭერა იყო ამ ოპერაციის განხორციელების. აქ გამოიხატა, ასე ვთქვათ, პარტნიორული ურთიერთობის ხარისხი. არ გიждებიან ერთმანეთზე ნამდვილად, განსაკუთრებით პუტინი სიძინპინზე და იცი ძალიან კარგად სიძინპინის და ჩინეთის მასშტაბები
და
საფრთხის მასშტაბები, თუმცა მას სხვა გამოსავალი არ ჩება და რეალურად ის ბევრი ექსპერტი ამბობს, სხვათა შორის, რომ დასავლეთის ასეთი სიხისტე უბიძგებს და კონფრონტაცია რუსეთთან უბიძგებს ვლადიმერ პუტინს სიძინპინის კლავებისკენ და კლანჩებისკენ, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ამის გამო ვლადიმერ პუტინს ოღონდ სიძინპინს არ ჩაეხვიტოს, მიცემ ყველაფერი ის, რასაც ითხოვს, და ძალიან სწორად იყო აქ ახმული საბჭოთა კავშირის აღდგენის ოცნების შესრულების შემთხვევაში ძალიან ძიმე წავა ყველასთვის პროცესები, ცხადია ჩვენთვის, რა თქმა უნდა.
სულ 2-3 წუთი გრჩება და გამახსენდა ეს ყაზახეთის აზღეთში, როცა დაიწყო ეს არეულობა, პირველი რაღაცნაირი ემოცია საქართველოში რა იყო?
ხო,
რაღაც რომანტიზებული.
ძალიან საინტერესო იყო, სრულიად გააზრებულად მოვერიდე, ხათაშორის რეაქციების და შეფასებების გაკეთებას, იმიტომ ძალიან საინტერესო იყო. ერთ დღეს გამოჩნდა ჩამონათვალში, დემონსტრანტების მოთხოვნის ჩამონათვალში, რომ ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების დაკვირვების და მეთვალყურეობის ქვეშ, გავიდეს დაუყოვნებლივ, ესე ვთქვათ, ოდეკაბეს და ყველა რუსული ძალები და შეიარაღებული ძალები და ასე შემდეგ. ღიმილის მომგვრელი იყო გარკვეულწილა და იყო აქაც რაღაცა ისეთი აღფრთოვანება და აჟიტირება, რომ აი არის ეს ყაზახეთში ფერადი რევოლუციების ახალი ტალღის დაწყების საფუძველი. რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა ერთი რამ: დღეს სხვათა შორის მოიხსნა საგანგებო მდგომარეობა, გავიდა ეს კუხოს ძალები დატოვეს და ძალიან მნიშვნელოვანი ეს იყო საკითხი, სხვათაშორის, რომ რატო გავიდა ესე სწრაფად. მაინც გარკვეულწილად თვითონ ყაზახეთშიც სუვერენიტეტის და ეს საკუთარი დამოუკიდებლობის საკითხი ძალიან ძაფრა და ძალიან სერიოზულად დგას და ახალი სიმწვავით დადგა, რომ თუ ესენი არ გავლენ სწრაფად, მაშინ აქ კიდევ სხვა პროცესები დაიწყება და მიხდენ, რა თქმა უნდა,
ის ხელისუფლებას.
რა თქმა უნდა.
აქედან გამომდინარე, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. რონდელის სოფლიო რადარი დასრულდა, დასრულდა დილის საუბრები რადიო თავისუფლების. შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში, მანამდე კი აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE. დროებით.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
2022 წლის სპორტული სეზონის სტარტზე მოხმალავეთა მსოფლიო თასის გათამაშებაში სანდრო ბაზაძის გამარჯვებაზე ბევრი თქვა და ახლაც საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი, საქართველოს ფარეგაობის ფედერაციის სპორტულ-ტექნიკური დირექტორი დავით წაღვაძე შეაფასებს თბილისში გამართულ პრესტიჟულ ასპარეზობაზე ჩვენი მოფარეგავის ასეთ დიდ წარმატებას და როგორც ყოველთვის სხვა საინტერესო ინფორმაციებსაც გავაცნობს.
მოგესალმებით პატუჩემულო რადიო მსმენელებო. 4 დღის განმავლობაში სოფლიო ფარიკაობის ელიტის ყურადღება ჩვენი დედაქალაქისკენ, თბილისისკენ იყო მოპყრობილი, სადაც ჩატარდა სოფლიო თასის ეტაპი, პირადგუნდური გათამაშება. ეს იყო უდიდესი გამოწვევა პანდემიის პერიოდში და როგორც ფედერაციამ ასევე მთლიანად ქართულმა პარიკაობამ წინვალით გაართვა თავი აღნიშნულ ღონისძიებას. მართლაც რომ ლამაზი სანახავი იყო ოლიმპიურ სასახლეში 200-მდე მსოფლიო მოპარიკავე კაცების და 180-მდე ქალების ხილვა. ჩვენ ვიხილეთ უმწინვალესი და ლამაზი შეხვედრები. მოფარიკავეები პანდემიის გამო როგორც ისეთ მონაკლებულები არიან ღონისძიებებს და მართლაც რომ ლამაზი სანახაობის მომწრენი გავხდით. რა სიხარულოა ის ფაქტიც, რომ აღნიშნულ ტურნირზე ხმლით ფარიკაობაში ჩვენი გუნდის ლიდერმა სანდრო ბაზაძემ პირველი ადგილი მოიპოვა, გამარჯვება არავის არ დაუთმო და ოქროს მედლის მფლობელი გახდა. როგორც ისეთ ის ტოპ 16-ია და დღეისათვის უკვე თბილისის მსოფლიო თასის შემდეგ მესამე ადგილს იკავებს. სოფლიო რეიტინგში გადაინაცვლა, მანამდე ის მეოთხე იყო და განცდებთა შორის პირველი შეხვედრა 32-ე ფინალში რუს ოლეგ პეტროვსკისთან გამართა, 15-8 გაიმარჯვა. მე-16-ე ფინალში უნგრელ სანად გემეშის 15-10 მოუგო. მე-8 ფინალში შეხვდა უძლიერეს კორეელ სპორტსმენ კიმ ჯუნბოს, რომელიც გუნდურში კორეის სახელით ოლიმპიური ჩემპიონია და 15-7 გაანადგურა. შემდგომ მისი მეტოქე გახდა იტალიელი ჯოვანი რეპეტი. იქაც 15-10 იმარჯვა სანდრომ და გავიდა ნახევარფინალში. ნახევარფინალში სანდროს მეტოქე გახდა ბრანდი ბოლადე აპიტი, რომელიც ასევე მსოფლიო რეიტინგში განთესილია მეათე ნომრად და სანდრომ 15-10 დაამარცხა ხოლო ფინალურ შეხვედრაში ის რუს კამილ იბრაგიმოვს შეხვდა და აქაც 15-8 გაიმარჯვა. თქვენიცით რომ ბოლო პერიოდში სანდრო საფრანგეთის ქალაქ ორლეანში კრისტიან ბაუერის აკადემიაში ვარჯიშობს კრისტიან ბაუერის მეთვალყურეობით და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მართლაც სასიხარულო იყო სანდროს ეს გამარჯვება. ორმაგად სასიხარულო იყო იმოზე, რომ დიდი ხნის შემდეგ წელს პირველად ჩატარდა ესეთი მთავარი ღონისძიება, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ფარიკაობის და რომელსაც ჩვენმა დედაქალაქმა უმასპინძლა, ჩვენ ცხინვალებს გავაქვით თავი და ჩვენ და სასახელეთ უნდა ითქვას, რომ სანდრომაც მოიგო აღნიშნული ღონისძიება. დღეს სპორტსმენები უკვე ისვენებენ და თებერვლის თვეში მათ ვარშავაში ელოდებათ მსოფლიო თასის შემდგომი ეტაპი. მომავალ უქმეებზე თბილისში გაიმართება ნუგზარ ასათიანის, ვლადიმერ აფციაურისა და გურამ კოსტავას სახელობის ტურნირი, რომელშიც 8 ქართველი უძლიერესი მოფარიკავე მიიღებს მონაწილეობას, მათ შორის სანდრო ბაზაძეც და იმედია უკვე პანდემიას ცოტა შეგვეშვება და ყველა ღონისძიება ჩადგება თავის წყობში და ყოველთვეში გვექნება საშუალება სპორტსმენების ხილვისა, თუ რას წარმოადგენენ და როგორ ფორმაში არიან ისინი. 44 ქვეყანა მონაწილეობდა აღნიშნულ მსოფლიო თასის გათამაშებაში. გუნდურ ასპარეზობაში ჩვენმა ბიჭებმა 9 ადგილი დაიკავეს, გოგონებმა 17 ადგილი დაიკავეს. 25-25 გუნდი მონაწილეობდა. ბიჭებს ცოტა არ გაუმართლათ მერვე ფინალური შეხვედრა, სადაც ისინი შეხვდნენ რუსეთის უძლიერეს გუნდს და 45-40 დათმეს. არავშავს წინ თელიპელია პირველი გამარჯვება მინდა მიულოცო ქართულ სპორტს, ქართულ ფარიკაობას, პირადად სანდრო ბაზაძეს, მის პირადის ძმას და მამას მერაბ ბაზაძეს, მთლიანად ქართულ ფარიკაობას და ქართულ სპორტს. ეს პირველი ოქროს მედალი იყო, როგორც მე ვიცი, ქართული სპორტისთვის 2022 წელს. მილოცავთ, აი ეს მოკლედ რაც შეიძლება მეთქვა ზევანდელი ქართული ფარიკაობის შესახებ.
მოფარიკავების უმთავრესი მიზანი რასაგურულია 2024 წლის ოლიმპიადისათვის რეიტინგების გაუმჯობესება და პარიში მოხმალავეთა ვაჟთა გუნდის გამოსვლა, რისი პერსპექტივაც რეალს უახლოვდება. ჩვენ კი ახლა გადავინაცვლოთ სპორტის არაოლიმპიურ სახეობებს. საქართველოში ხომ არაოლიმპიურ სახეობებს, მის გამორჩეულ სპორტსმენებს, მეთუმეტეს ჩემპიონებს არასოდეს მოჰკლებიათ ყურადღება და პატივისება. განვლილი სეზონის ლაურეატთა დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიალი, რაც 16 წლის წინ სპორტულ მუსიკალურ რადიოს ჩაკოს დაფუძნებლის არაოლიმპიურ სახეობათა ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტის ჩამლე ხუხაშვილის ინიციატივით დამკვიდრდა და შეიძლება ითქვას, რომ ყოველთვის მართლაც პომპეზურად აღინიშნება. ისე როგორც ახლახანს 14 იანვარს ჯამრეთ ხუხაშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით ყველა რადიო მსმენელს. მოგეხსენებათ, რომ არაოლიმპიურ სახეებში ძალიან ხშირად სპორტსმენები, რომლებიც საკმაოდ დიდ წარმატებებს აღწევენ, ჩნდის ირჩებიან, მაგრამ 16 წლის განმავლობაში მას შემდეგ რაც დაარსდა რადიო ჯაკო, სწორედ აი ამ რადიოს ხელმძღვანელობამ 16 წლის წინ გადაწყვიტა, რომ ყოველი სეზონის ბოლოს და უფრო სწორად დაბადების დღეზე, რადიოს ეს 15 იანვარია, დაეჯილდოებინა არაოლიმპიურ სახეებში საუკეთესო სპორტსმენები. არადა ძალიან ხშირად სწორედ ეს სპორტსმენები ჩიოდნენ და წუწუნობდნენ, რომ ჩვენ არ გვაქცევენ ყურადღებას, ოლიმპიურ სახეებს აქცევენ და ჩვენ ჩდილში ვჩებითო. არადა აი 16 წლის განმავლობაში ის სპორტსმენი, რომელიც არაოლიმპიურ სახეობაში გამოდის და აღწევს წარმატებას, არც ერთი არ დაგშენია ჩვენი დაჯილდოების მიღმა. ახლა კი იმ დაჯილდოების შესახებ, რომელიც ბილტმორის სასტუმროში გაიმართა და რომელიც ტარდება სწორედ ჯაკოს, აი ამ რადიოს ეგიდით. ჟურნალისტები ასახელებენ გასული წლის შედეგების მიხედვით ფედერაციებს რიგითობით. პირველი ფედერაცია, მეორე, მესამე და ათეულში ვინ შევა ფედერაციები, ხო? ამ ვინც თავისი წარმატებები დაიკავა ადგილი ათეულში ჟურნალისტების მიერ, შემდეგ უკვე ფედერაციის პრეზიდენტი ასახელებს თავის საუკეთესო სპორტსმენს, ფედერაციის საუკეთესო სპორტსმენს და ის სპორტსმენი ხდება იმ ადგილოსანი, რომელზეც დაასახელეს ფედერაცია ჟურნალისტებმა. აი ასე აღმოჩნდა მოჭადრაკე ნანა ძაგნიძე, ნომერი პირველი სპორტსმენი არაოლიმპიურ სახეებში. ეს პირველად აღყოფილა სხვადასხვა თუ არ ვცდები, ნანა ძაგნიძე უკვე მესამე თუ მეოთხე დავაჯილდოვეთ როგორც პირველი სპორტსმენი, ისე ათეულში ყოველთვის შედიოდა და ეს გასაგებია, ისე რომ მან დამსახურებულად მიიღო ოქროს მედალი პირველი ადგილის არაოლიმპიურ სახეებში, მიიღო დიპლომი, მიიღო თასი და ფასიანი საჩუქრები. მისალოცი არის, რომ 10 საუკეთესო სპორტსმენი არაოლიმპიურ სახეებში და მათ შორის პარაკარატისტი, ადამიანი, რომელსაც არც ერთი კიდური არ აქვს თავისი და პროთეზიანი კიდურებით ხდება კარატეში ჩემპიონი. და რა თქმა უნდა, მას ადგილი ათეულში დაუთმეს ფედერაციის ხელმძღვანელებმა და მის ფედერაციას, ფედერაციის პრეზიდენტი არის კახაბასილია და კახაბასილიამ პირველ ნომრად დაასახელა სწორედ პარაკარატისტი თოფურია. სანახაობა ბევრი იყო, მე გაუბრეთ ნანა ძაგნის შესახებ, ჩადრაკი პირველი ადგილის შემდეგ, კიკბოქსინგი, შემდეგ რაგბი, მეოთხეზე გავიდა სამბო, რომლის წარმომადგენელი გახდა მსოფლიო ჩემპიონი სამბოს ფედერაციის პრეზიდენტი. ავთანდილ ცინცაძეა იცით კარგად ყველა, რომელიც ასევე წევრია ხელმძღვანელობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. შემდეგ ქართული ჭიდაობა, თოფურიაზე ვისაუბრეთ, რომელიც პარაკარატეში მერვე ადგილზე გავიდა. შემდეგ მეშვიდეზე მასტერსინგი გიორგი კლივიძე, მეექვსეზე კოტე ჯანაშია, ძლიერ მამაკაცთა ფედერაცია, მეხუთეზე ქართული ჭიდაობა, მეოთხეზე სამბო, მესამეზე როგორც მოახსენეთ რაგბი, მეორეზე კიკბოქსინგი და პირველზე ჩადრაკი. აი ასე მიულოცეს სხვადასხვის ერთმანეთს გაღიმებული სახით და არადა ორ წლის ნახევრის განმავლობაში ფაქტიურად აი ესეთი ღონისძიება არ ჩატარებულა, სწორედ ამ კოვიდის გამო, რა თქმა უნდა, სწორედაც გაკეთდა, რომ ხალხი არ შეეყარა, მაგრამ ჩვენ გქონდა ეხლა ისეთი სივრცე და ისეთი საშუალება, რომ არ დაგვერღვი არავის არის კოვიდის წინააღმდეგ ბრძოლის წესს. ყველას ულოცავ ამ წარმატებას და სხვადასხვის მოტივირება აქვს ამ არაოლიმპიურიდან. ძალიან ბევრი სწორედ ათეულში წარმატებების შემდეგ გადადის ოლიმპიურში. მე მოახსენეთ, რომ ადრე იყო კარატე, გახდა ოლიმპიური, ეხლა არის კიკბოქსინგი, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ მსოფლიოს ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელების გადაწყვეტილებით აღმოჩნდა ოლიმპიურთა სიაში. ისე რომ კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავ ძველი ახალწელს, მედობას ყველაფერს და ღმერთმა სპორტულობა არ მოაკლოს თქვენს ოჯახს.
როგორც მოისმინეთ, ლაურეატთა ათეულში პირველია ჭადრაკის ფედერაცია, რომლის პრეზიდენტი საერთაშორისო დიდოსტატი გია გიორგაძე შარშამდელ მიღწევებს შეუახსენებს.
მოგესალმებით, მინდა ახალი წელი მივუწოდო ჩვენს რადიოსმენელებს. იმედი მაქვს, რომ ლევანდელი წელი პანდემიის კუთხით უკეთესი წელი იქნება. ეს იქნება როგორც თქვენი რადიოსმენელებისთვის, ასევე ყველა სპორტსმენისთვის, რომლებსაც მოენატრათ რეალური სპორტული ასპარეზობის დასწრება. ჩვენი წელიც ესეთი აეწყო შარშან, რომ ფაქტობრივად პირველი ნახევარი წელიწადი ონლაინ მუშაობაზე ვიყავით გადართული, ეს როგორც ლექციებს მეცადინეობებს შეეხებოდა, ასევე შეეხებოდა და სატურნირო ონლაინ თამაშებს. თუმცა მეორე წელი უკვე გამართა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება და მოჭადრაკეებს არ ჰქონდათ სულის მოთქმის საშუალებაც კი. პირველ რიგში გულისხმო იყო მსოფლიო ჩემპიონატი, გუნდური მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი ქალთა შორის, სადაც ჩვენმა ნაკრებმა ბრწყინვალეთი ასპარეზა და ბრინჯაოს მედალი დაისაკუთრა. ამავე დროს საკუთარ დაბაზე ლელა ჯავახიშვილმა ოქროს მედალი დაისაკუთრა და ფაქტობრივად ერთი თვეს არ მოუწიათ მათ დასვენება უკვე გამართა ევროპის ჩემპიონატი გუნდებს შორის, სადაც ჩვენ უკვე ვაშა და ქალთა ნაკრები გამოდიოდა. ჩვენ ქალთა ნაკრების სასახელოდ უნდა ისქვას, რომ ამ ძალიან დამაჯერებლად იასპარეზებს და ამჯერად ვერცხლის მედალი მოიპოვეს გუნდურ ჩათვლაში და პირველ ჩათვლაში ნანა ზაგნიძემ პირველ ეტაპზე და ლელა ჯავახიშვილმა მეორე ეტაპზე ორივე ოქროს მედლები აიღეს. დაფას მიტოვოსთან ხალს, რომ ჩვენმა გულშემატკივრებმა კარგად იციია, რომ პირველი და მეორე დაფა არის ფაქტიურად ყველა ქვეყნისათვის ტოპ მოჭადრაკეების დაკომპლექტებული დაფები. ამიტომ ამ დაფებზე გამარჯვება და ოქროს მედალის მოპოვება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის. ამის გარდა ნანა ზაგნიძეს ევროპის საკლუბო ჩემპიონატში მიიღო მონაწილეობა მონაკოს კლუბში და იქ მეორე ადგილი დაიკავა მონაკოს კლუბმა. მან პირად ჩასაში ბრინჯაოს მედალი აიღო და წლის ბოლოს გამართა მსოფლიო ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკსა და ბლიშსაც ნანა ზაგნიძემ ძალიან კარგად იასპარეზა, იქაც და იქაც მეშვიდე იყო, თუმცა ძალიან ახლოს იყო გაიმეორებია თავის წინანდელ მიღწევაზე, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონი გახდა ბლიჩი. ასე რომ პირველ რიგში მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა ჟურნალისტს, რომელიც მიიღო ამ გამოკითხვაში მონაწილეობა და ჭადრაკის ფედერაცია დაასახელა ნომერ პირველ ფედერაციად და ნანა ზაგნიძე დაასახელა ნომერ პირველ სპორტსმენად. რა თქმა უნდა, სპორტსმენისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია სტიმულის მომცემი არის მომავალ შეჯიბრებების წინ და ვფიქრობ, რომ ჩვენი გოგონები ასევე ვაჟები ყველაფერს გააკეთებენ, რომ მომავალ წელს დაასახელონ ჩვენი ქვეყანა.
შენასაც გეტყვით, რომ მომავალი შეხვედრისას ისევ დაუბრუნდებით ფეხბურთს, რადგან ვფიქრობ, რომ დღეს ამ ეტაპზე ნაკლებად საინტერესოა თუ საიდან სამედის ხუთი ან ექვსი და ზოგჯერ კიდევ უფრო მეტი რაოდენობის გუნდში გათამაშები ჩვენი ფეხბურთელი. ან რატომ ვართ გატაცებული მეორე, მესამე და მეოთხე ხარეს ოვანი ლეგიონერების ჩამოყვანით და ასე შემდეგ. აპლეტიკული დაშედოთ ერთმანეთს ჩართელოვას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გავიხსენებთ რა დათმო ან ვითომ დათმო ხელისუფლებამ გასულ წელს და შემოგთავაზებთ გოგი გვახარიას რეცენზიას პედრო ალმოდოვარის უკანასკნელი ფილმის შესახებ. ხუთი რამ, რაც ხელისუფლებამ ვითომ დათმო 2021 წელს. ასე ეწოდება თეატოფურიას სტატიას, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. 2021 წელმა საზოგადოების პროტესტის ფონზე ჩაიარა. იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ამ პროტესტმა ერთი შეხედვით შედეგი გამოიღო. თუმცა მხოლოდ ერთი შეხედვით. ხელისუფლება საზოგადოების დაკვეთას ჯერ ასრულებდა, შემდეგ კი თავისი გადაწყვეტილებები ისევ უკან მიჰქონდა. გავიხსენოთ ხუთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი. ნომერი 1. შარლ მიშელის შეთანხმება. 2021 წელს მართველი პარტიისა და ოპოზიციის დაპირისპირება იმდენად გამძაფრდა, რომ ქვეყანა მასშტაბური კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა. ოპოზიცია პარლამენტში არ შედიოდა, მთავრობას კი არჩევნების ხელახლა ჩატარება არ სურდა. მას შემდეგ, რაც ადგილზე კონფლიქტის მოგვარების ყველა რესურსი ამოიწურა, საქმეში ევროკავშირი ჩაერთო და საქართველოში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი ჩამოვიდა. მის ინიციატივით 19 აპრილს გაფორმდა შეთანხმება, რომლის ხელმომწერებმა ვალდებულება იკისრეს ერთი მხრივ პარლამენტში შესვლაზე, მეორე მხრივ კი საარჩევნო და სასამართლო რეფორმის გატარებაზე. შეთანხმებას ხელი არ მოაწერეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, პარტია შეთანხმებას სექტემბერში შეუერთდა, ევროპულმა საქართველომ, ლეიბორისტულმა პარტიამ. შარლ მიშელის შეთანხმება საზოგადოებაში კრიზისის დაძლევისკენ, დიალოგისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აღიქმებოდა, სანამ ივლისში ქართულმა ოცნებამ შეთანხმება ანულირებულად არ გამოაცხადა. მიზეზად კი დაასახელა, რომ მისი ცალმხრივად შესრულება მობეზრდა. ქართული ოცნების ეს ნაბიჯი შეფასდა როგორც უარი საქართველოს მხრიდან გააგრძელოს სვლა დასავლეთისკენ. ამერიკელი სენატორი ჯიმ რიში პირველი იყო, ვინც ამ თემას გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ პარტიას არა ქვეყნის, არამედ მხოლოდ საკუთარი მომავალი აღელვებს. ნომერი 2. გადაიყვანეთ სააკაშვილი. ბოლოს და ბოლოს გადაიყვანეთ სააკაშვილი ამ წყეულ სამოქალაქო კლინიკაში. აღმოხდა შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩს საქართველოში იან კელის, მას შემდეგ რაც ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შიმშილობისგან ციხეში გული წაუვიდა. მიხეილ სააკაშვილმა შიმშილობა დაკავების დღიდან დაიწყო და 50 დღე გააგრძელა. თავდაპირველად ის სამართლიან სასამართლოს მოითხოვდა, შემდეგ კი მრავალპროფილურ საავადმყოფოში გადაყვანას, რომ შიმშილობის შეწყვეტის შემდეგ რეაბილიტაციის გავლა შეძლებოდა. ამასთან ერთობოდა აქციები, გამოსვლები და დეპუტატ ელენე ხოშტარიას შიმშილობა იმავე მოთხოვნით. ხელისუფლებამ ყოფილი პრეზიდენტი გორის ჰოსპიტალში მხოლოდ მას შემდეგ გადაიყვანა, რაც მისი მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა. 30 დეკემბერს ღამით კი ექს-პრეზიდენტი ისევ რუსთავში, ნომერ 12 პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ნომერი 3. ნამახვანი მორჩა თუ ჯერ არა. ნამახვან ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ მიმართული რამდენიმე კაციანი პროტესტი დროთა განმავლობაში ლამის ახალ ეროვნულ მოძრაობად გადაიქცა. შიმშილობის აქციები, მრავალათასიანი მიტინგები, დაპირისპირება სპეცრაზმთან, საჯარო თუ დახურული დებატები. საბოლოოდ ნამახვან ჰესის მშენებელმა კომპანიამ ენკამ განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან დადებულ ხელშეკრულებას წყვეტს და ჰესის აშენებაზე უარს ამბობს. მაგრამ ამის დანამდვილებით თქმა შეუძლებელია, რადგან საბოლოოდ ჯერ არაფერი გადაწყვეტილა. ნომერი 4. წალენჯიხა როგორც გამონაკლისი. 2021 წელს საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა. შედეგების დათვლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წალენჯიხა ერთადერთი ადგილი იყო, სადაც მერად არა ქართული ოცნების, არამედ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი აირჩიეს. წალენჯიხა მაშინვე გახდა დაუმორჩილებლობისა და მომავალი ცვლილებების სიმბოლო. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ამბობს, რომ მთავრობა მონდომების შემთხვევაში არჩევნების შედეგებს წალენჯიხაშიც გააყალბებდა, თუმცა ამჯერად ასე არ მოქცეულა. კანდიდატებს შორის განსხვავება იმდენად დიდი იყო, რომ წალენჯიხა ასეთ გაყალბებად არ უღირდათ. ამიტომ ტაქტიკურად უკან დახევა არჩიეს, თუმცა მაგალითად უკან არ დაიხიეს ზუგდიდში, ამბობს ის. ნომერი 5. ნინო წმინდის პანსიონი. რამდენიმე თვიანი ბრძოლა და საზოგადოების მხარდაჭერა დასჭირდა სახალხო დამცველის აპარატს იმისთვის, რომ ნინო წმინდის ბავშთა პანსიონში მონიტორინგისთვის შესულიყო. ნინო წმინდის პანსიონი ყურადღების ცენტრში მოექცა 2 ივნის. სახალხო დამცველის განცხადების შემდეგ, როდესაც ომბუდსმენმა თქვა, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში პანსიონში სავარაუდო ძალადობის ფაქტებზე, მათ შორის სავარაუდო გაუპატიურების ფაქტზე, 4 საქმე იყო აღძრული. ბლოკის მაღალი გალავნით შემოღობილი შენობა დიდი ხნის განმავლობაში სახალხო დამცველისთვისაც დაკეტილი იყო და მედიისთვისაც. საბოლოოდ ნინო ლომჯარიამ პანსიონში შესვლა ივლისში მოახერხა, მას შემდეგ რაც პანსიონმა დირექტორი შეიცვალა. სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით ნინო წმინდის პანსიონში ბავშვებზე ძალადობის უამრავი ფაქტი გამოვლინდა. საზოგადოების ჩართულობის შედეგად ნინო წმინდის აღსაზრდელების უმეტესობა ამჯერად პანსიონიდან სხვაგან გადაიყვანეს. ზაფხულში პანსიონი დადოვა 40-მდე აღსაზრდელმა. მათი ნაწილი ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნდა. ნაწილი მინდობით ოჯახში განთავსდა, ხოლო 6 აღსაზრდელი მცირე საოჯახო ტიპის სახლში გადავიდა. თუმცა პანსიონში დღემდე რჩება 15 არასრულწლოვანი. სახალხო დამცველი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს დაჩქარებულ ვადებში შემუშავდეს და დამტკიცდეს დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგია და გეგმა. ის ასევე მიმართავს პროკურატურას გამოძიება პანსიონში ბავშვების მიმართ სავარაუდო ძალადობის ფაქტებზე წარიმართოს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლით, რაც წამებას დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას გულისხმობს. თქვენ მოისმინეთ თეატოფურია სტატია 5 რამ რაც ხელისუფლებამ ვითომ დათმო 2021 წელს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. შემდეგი სტატია გახლავთ გოგი გვახარიას რეცენზია საფლავი და საშვილოსნო. იგი ეხება პედრო ალმოდოვარის ფილმს პარალელური დედები. თბილისური ზამთრის დღეები პედრო ალმოდოვარის თბილი და მზიანი ფილმით გათბა. წლის ბოლოს საქართველოში შედგა პრემიერა ესპანური კინოს ლიდერის ახალი ფილმისა პარალელური დედები. ამ სურათში მთავარი როლის შემსრულებელი პენელოპე კრუზი, ეს ნაზი და სიფრიფანა ქალი ჩვენს თვალწინ იმდენად ძლიერდება, იმდენად გრანდიოზული ხდება, იმდენად იპყრობს ალმოდოვარის წითელ-ყვითელ სამყაროს, აბსოლუტურად ყველაფრით, აზრით, გრძნობით, მზერით, პლასტიკით, ცრემლითაც კი, რომ ფინალში ხვდები. პენელოპემ უკვე მიაღწია იმ სიმაღლეს, რომელიც შესაძლებელია კინოს ისტორიაში აქამდე მხოლოდ ინგრიდ ბერგმანს ან ანა მანიანის ჰქონდათ დაპყრობილი. პედრო ალმოდოვარი თუ შეძლებდა 47 წლის ასაკში ჩემს დაორსულებასო, აღნიშნა პენელოპე კრუზმა პარალელური დედების პრემიერის შემდეგ. ეს სასაცილო ფრაზა ალმოდოვარის სტილშია, თუმცა პარალელური დედები საერთოდ არაა სასაცილო ფილმი. ორჯერ ვნახე სურათი და ვერაფრით ვიხსენებ ერთ ეპიზოდს მაინც, რომელზეც გამეცინა. არადა ბევრს სწორედ შავი იუმორის გამო უყვარს ალმოდოვარი და კატეგორიულადაც მოითხოვს მისგან გააგრძელოს მუშაობა ამ ჟანრში. აცინოს ხალხი. ახლა დროა ახალ ალმოდოვარ შეეგუონ და გაითვალისწინონ, რომ პარალელური დედები პედროს პირველი პოლიტიკური ფილმია. ალმოდოვარი გვახსენებს, რომ ვერ გადავფურცლავთ ჩვენი ცხოვრების წიგნს მანამდე, სანამ არ ვეტყვით ერთმანეთს სიმართლეს წარსულზე, რამდენად მძიმეც არ უნდა იყოს წარსულის აღიარება. ეს არის პარალელური დედების მთავარი გზავნილი და ეს თემა ნამდვილად არაა ესპანელისთვის სასაცილო. სხვათა შორის არც ჩვენთვის, ქართველებისთვის. გაგახსენებთ, რომ გენერალ ფრანკოს სიკვდილს მოჰყვა დავიწყების პაქტი. ცოტა არ იყოს გავს საყოველთაო შერიგების წინასაახალწლო ქართულ იდეას, რომელიც გულისხმობდა ახალი ცხოვრების დაწყებას ურთიერთობების გარკვევის გარეშე. ფაქტობრივად ეს იყო საყოველთაო ამნისტია, რომელსაც, როგორც ჩანს, უდესღაც ალმოდოვარიც იზიარებდა. ჯანისი პოპულარული ფოტოგრაფია, 40-ს გადაცილებული მარტოხელა ქალი, რომელიც ალმოდოვარისთვის ტიპურ ჭრელ-ჭრელ დეკორაციაში ცხოვრობს, მადრიდის თანამედროვე ბინაში. ჯანისი გაზარდა ბებიამ, რომლის მამა ფალანგისტებმა მოკლეს და სხვებთან ერთად იმ ძმათა საფლავში ჩამარხეს, რომლის გათხრას სთხოვს ჯანისი ცნობილ ანთროპოლოგს. ამ დაოჯახებულ კაცთან გატარებული ღამის შემდეგ ჯანისი ორსულდება. მერე ბავშვის მომავალ მამას შორდება და მარტოდმარტო ემზადება დედობისთვის. სამშობიაროში პენელოპე კრუზის გმირი გაიცნობს ახალგაზრდა ქალს, ანას, კოლექტიური გაუპატიურების მსხვერპლს, რომელიც ასევე მშობიარობისთვის ემზადება. ანას დედა თეატრის მსახიობი ლორკას პიესის რეპეტიციებითაა დაკავებული. ლორკა, რომლის საფლავი დღემდე მიუკლეველია, ერთგვარი ხიდი ხდება ფილმის ორ პარალელურ თემას შორის. ალმოდოვარი ქმნის 2020 წლის ქალების პორტრეტებს და ამავე დროს პირველად გამოხატავს ასე ღიად ფრანკოს ეპოქაში ჩაფლობის სურვილს. გვიყვება დედებზე, რომლებმაც ჩვენ თვალწინ უნდა იმშობიარონ, ესპანეთის აწყოზე, მომავალზე და ამავე დროს სურს გაიაზროს წარსული, რომელსაც წლების მანძილზე ტაბუედო. დრამატურგიული თვალსაზრისით პარალელური დედები ესპანელი მაესტროს ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი მთლიანი ნამუშევარია, რომელშიც არ არის პაუზები, გაწელილი ან და პირიქით მიფუჩეჩებული ეპიზოდები. ერთი შეხედვით იაფფასიანი მელოდრამა მიტოებულ ქალებზე, რომლებიც იღბალს არნებდებიან, იმდენად სცილდება საპნის ოპერის საზღვრებს, რომ სურათის მეორე ნაწილში, როცა ვხედავთ ხალხს,
რომელიც მიწაში ერთიანად ჩაყრილი ნათესავების საფლავებს ეძებს, პარალელური დედები უახლოვდება ტრაგედიას. მისი ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტი ქოროთი. სიმართლის ძიება, როგორც პირადი სიმართლისა, ასევე სოციალური, ისტორიული და პოლიტიკური სიმართლისა, პარალელურ დედებში ყველაფერს და ყველას აერთიანებს. ფილმის ერთ-ერთი ვიზუალური სახე, რომელიც პარალელური დედების რეაქტიული კადრია, არის DNM, გენეტიკური და მემკვიდრეობითი ინფორმაციის გადამცემი ნაერთი, რომელიც აქ წარსულის, აწყოს და მომავლის მთლიანობას გამოხატავს. ჭეშმარიტების ძიების ეს პროცესი ზედიზედ დაგვაყრის კითხვებს. რა არის დედობრივი ინსტინქტი? რამდენად მნიშვნელოვანია სისხლით ერთობა გრძნობაში, რომელიც აქვს დედას შვილის მიმართ? შეიძლება თუ არა განვიცადოთ ნამდვილი სიყვარული, თუ კი ის ტყუილზე იქნება დაფუძნებული? რა გვირჩევნია? ტკივნეული სიმართლის გაგება თუ სიმართლის არცოდნა და ამ არცოდნით ლაღი და უდარდელი ცხოვრება? ფილმის მსვლელობის პროცესში ვნებები იმდენად მძაფრდება და სიუჟეტი იმდენად მოულოდნელად იცვლის მიმართულებებს, რომ ალმოდოვარისთვის ტიპური ფემინისტური მანიფესტი თითქოს ქრება. მერე გაიღვიძებს, მაგრამ როგორ გაიღვიძებს? მეტი ვნებით, მეტი განცდებით, მეტი ცრემლით. თუმცა მაყურებელი აქ ხვდება, რომ ფილმის გმირების ცხოვრებაში პოლიტიკური ფონიც განსხვავებულია. ჯენისის მშობლები, ბებიები და ბაბუები რესპუბლიკელების მხარდამჭერები იყვნენ. ანას მამა აშკარად მემარჯვენე კონსერვატორია. ეს განსხვავება მნიშვნელოვანი აღარაა, როცა ალმოდოვარი ორი ადამიანის ურთიერთობაზე, ორი ქალის დაახლოებაზე გვიყვება. კი, ჯენისი, ისევე როგორც პედრო ალმოდოვარი, გულწრფელად შეწუხებულია საკუთარი ქვეყნის წარსულის მიმართ გულგრილობით და უპასუხისმგებლობით, რომელიც ანასთვის, საერთოდ ახალგაზრდებისთვისაა დამახასიათებელი. როგორი ნაცნობია ეს წუხილი ახალი თაობის გულგრილობის გამო? და როგორი ნაცნობია ახალი თაობის გაღიზიანება, როცა მათ მოქალაქეობრივ და პოლიტიკურ აქტიურობას ვთხოვთ ჩვენ უფროსები? ეგაა, რომ ალმოდოვარი არ იქნებოდა ალმოდოვარი ამ პარალელური ხაზების გაერთიანების რომ არ სჯეროდეს, სადღაც უსასრულობაში. მაგრამ მაინც სჯერა, რომ სიბერე და სიჭაბუკე, საფლავი და საშვილოსნო, სიკვდილი და სიცოცხლე საბოლოო ჯამში მაინც ერთი მთლიანობაა. უნდა გვავიწყდება, რომ პედრო ალმოდოვარი გამოუსწორებელი და დაუბერებელი ესპანელია. თქვენ მოისმინეთ გოგი გვახარიას სტატია „საფლავი და საშვილოსნო“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
destroys the night. Night divides the day. Chased our pleasures here, dug our treasures there.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Hey!